Кучма спав у ту ніч, коли били народних депутатів? Ні. Я переконаний, що побиття народних депутатів не відбувалося на рівні Варцаби та Русина. Їм була дана зверху індульгенція на побиття народних депутатів, які намагалися проникнути на територію в територіальну комісію, де відбувалася фальсифікація. Отже, міліція блокувала фальсифікаторів і все зробила для того, щоб їхня фальсифікація відбулася. А потім все зробила для того, щоб відбулося викрадення бюлетенів. І гарант Конституції, так званий, в принципі нічого не гарантує. Минулої весни він заявив, що його основне завдання – це гарантувати чесні вибори. Він особисто гарантує нечесні вибори.
До речі, пан Зінченко сьогодні у своїй, у своєму звіті, у виступі перед Верховною Радою сказав, що це, що сталося в Мукачеві, легко повторити в будь-якому місті України, в тому, ймовірно, і по всій Україні. Це... Треба залучити два моменти – тотальний контроль над засобами масової інформації і інформаційну обробку виборців. Пане Сушкевич, не знаю, чи ви маєте біля себе радіоприймач, чи ви чули, що говорив пан Оробець. Він якраз реагував на це, що ви висловлювали огиду і жах з цього приводу, що відбувається сьогодні навколо Мукачева. І пан Оробець заявив, що якби деякі члени більшості мали мужність вийти з цієї більшості, як протест таких, проти таких дій, ситуація виглядала би набагато краще. Але я хочу запитати вас ось що. 12 травня Верховна Рада ухвалила постанову, якою просила президента Леоніда Кучму оцінити вплив чиновників адміністрації президента, рекомендувала Кучмі звільнити голову Закарпатської обласної державної адміністрації Івана Різака, міністру внутрішніх справ Миколі Білоконю звільнити начальника міліції Закарпатської області Василя Варцабу і його заступника Віктора Русина, а Генеральній прокуратурі рекомендувала оскаржити результати. Так. Знову зірвався зв'язок з паном Сушкевичем. Добре, тоді запитання до вас. Отже, всі ті рекомендації, де Генеральна прокуратура мала рекомендувати, Генеральній прокуратурі, радше, рекомендувала Верховна Рада оскаржити результати виборів мера Мукачева, нічого з цього не було виконане. Які тепер залишаються за вами права і обов'язки як законодавці, оскільки ви ухвалили постанову, але положення постанови не, ну, не дійсні, тобто не набрали чинності, ніхто їх не виконував? Пане Орбець.
Ви знаєте, в нас залишається основне право – це жорсткий тиск на владу. Це звернення на всі засоби масової інформації, що ми, в принципі, і робимо. І в кінці кінців ми піднімемо людей на протест для того, щоб аналогічним чином не були сфальсифіковані вибори восени, щоб черговий пахан не став президентом України. Я вважаю, що зараз іде серйозний розкол у лавах більшості. Їхня непослідовна позиція, зокрема таких фракцій, як «Центр» і «НДП», вони зараз починають визначати, вони мають золоту акцію. І я думаю, з кожним днем тих депутатів, які будуть голосувати по принциповим питанням, буде більшість. Тобто солом'яна гребра з тої корупції і з того корупційного гною, яка побудована протягом 2 років, вона буде прорвана. Я переконаний, оскільки вже зараз формується інша більшість, тої більшості чітко про ездеківсько-кучмінської вже немає Верховної Ради. Так, Верховна Рада ще не може прийняти радикальне рішення, але вже вона ніколи не проголосує так по-свинськи, як це нав'язує адміністрація президента.
Пане Оробець, а чого вони бояться? Скажіть, будь ласка, чого вони бояться? Ви сказали, що є люди у більшості, які бояться натиснути на кнопку чи зробити щонебудь чесного. Чому?
Подвійне. Перший, з одної сторони, кожен із депутатів більшості має певне відношення до бізнесу, і може бути порваний його бізнес або бізнес його знайомих, родичів або самих близьких друзів. Друге діло,
власні інтереси.
включається схема корупційна, коли видаються за голосування крупні гроші. Це ті гроші, які працювали і при виборах прем'єр-міністра, і голосування за програму, і голосування на Конституції, і тому подібне. Тобто це типова практика. Але ви розумієте, я маю обережний оптимізм. Коли все-таки появляється такий сержант Джмеля, і не боїться за своє існування, за свої сім'ї, і відкрито говорить про це, то це дуже позитивно. Так само я сьогодні дуже сильно оцінив Ніну Іванівну Карпачову. Вона поступила настільки мужньо, що я схиляюся перед цією жінкою. І саме основне, що я бачу, якщо говорити, що Мукачеву це репетиція президентських виборів, то Нусер, самозванець, який, по суті справи, не отримав підтримки громадян і самочинно сфальсифікував всі рішення міської ради міста Мукачева, зайняв цей пост, всидів на своєму посту рівно півтора місяці. Якщо абстрагувати на всю Україну, то такий пахан, який хоче фальсифікаторством стати президентом, так само зможе протриматися не більше півтора місяця від сили, тому що суспільство вже цього не терпить. Ви, напевне, чули інтерв'ю Кравчука, де він заявляв, що чиниться тиск на сім'ю Нусера. Я розумію, що мукачівці різко проти цього
були. Пане Воробець, я, до речі, хотіла запросити сьогодні пана Нусера взяти участь у нашій дискусії. Він, на жаль, відмовився, сказав, що він втомлений, перевантажений і тому подібне. Але я записала з ним коротку розмову. Давайте послухаємо трошки цього інтерв'ю. Воно трошки довженьке, але ми не будемо повністю його пускати. Я запитала його, чому він пішов у відставку?
Я визначив три основні моменти, три основні причини. Перше, це вважаю, що я і тоді казав, і завжди казав, що мукачівські вибори, як минулого року і цьому році, були використані просто як полігон. І ця битва не має нічого спільного з проблемами мешканців, яких є сьогодні безліч. Десь мені це не зрозуміло, чому, але це є факт. Сьогодні той резонанс, який наше славне місто з невеликою територіальною громадою має, і всі ці вогні критики, які є сьогодні на адресу України, на адресу Закарпаття, на адресу міста Мукачева, я вважаю, що жителі міста цього не заслуговують цього, тим паче, що більшість цих дій, і це і слідчі органи зараз підтверджують, більшості свої всі ці конфлікти виникали не між мукачевцями, а виникали між тими людьми, які приїхали на вибори в Мукачів.
Ви кажете, тому, що мукачівські вибори були використані як полігон. Ким?
Великою політикою.
А конкретніше не можете сказати, хто це такий велика політика? Це Київ, так?
Хто перетворив вибори міського голови в політичну битву нашої України і СДПО? Подивіться по пресі, хоч на самом ділі це зовсім не так було, тому що я ще раз підтверджую, що в моїй команді були люди різних національностей, віросповідань і партійної орієнтації, як опозиційні, так і провладні. Політичний розклад України і політичний розклад Мукачева – це зовсім різні речі. Сьогодні я просто вважаю, що наше місто не заслуговує на це, тому що всі ці речі, ця битва була, якщо там і були мукачевці, то їх було одиниці. Вся ця політична бійка, політична битва проводилася нашими приїждженими, прошеними і не зовсім запрошеними гостями.
Пане Нусер, ось ви кажете, боротьба великої політики, СДПО і нашої України, і в цьому всьому Мукачево, і ви особисто...
Це не я так кажу, це всі кажуть так, що це була боротьба нашої України, СДПО.
І жертвою цієї боротьби стало Мукачево. Отже, що буде далі? Ви подаєте у відставку, що буде з містом?
Я в п'ятницю, тому це була, я просто не говорю, це була перша така причина, що я...
А там ще дві якісь мають бути, ви сказали, є три основні моменти.
Так я їх і говорю. Перший – це те, що я назвав, я не хочу, щоб наше місто було в центрі такого негативного міжнародного резонансу. Друге, що в місті і після виборів, і навіть після численних рішень органів, які визначають долю виборів, тобто і комісії, і судів, результат залишився і до недавно я був офіційним міським головою. Але знову-таки за великої допомоги в лапках людей з-за меж області в місті щодня проводили акції на дестабілізацію суспільно-політичного життя.
Які саме? Які акції?
І мітинги, і палатки, і все інше. І розумієте, не може місто жити від мітингу до мітингу і боятись побоювань, очікувати, щоб, не дай Бог, щось там все стало. Тому що так було, що на протязі цього майже півтора місяці кожна нештатна ситуація, а їх, ну, розумієте, що в кожному місті, кожному маленькому суспільстві бувають різні ситуації, але кожна ситуація одразу перетворювалась у великий політичний скандал в масштабах всієї України. Тому йшов такий перекресний вогонь. Моя фігура, вірніше, посада міського голови і, відповідно, моя фігура була головною мішенью. Тому я в першу чергу вирішив це зробити, тому щоб зробити перший крок до стабілізації суспільно-політичної ситуації в місті. А то, що зараз пише преса, здебільшого, це був третій момент, і він був. Я не кажу, тому що були погрози і мені, і друзям, і членам сім'ї. Якраз і причиною цих погроз якраз було саме займання мною посади міського голови. Тому, зваживши всі ці умови, я вирішив, посада ця
не варта,
цього всього, щоб вся Європа, вся Україна в Мукачеві це все лихорадило постійно. Тому в п'ятницю в кінці дня я зібрав екстрену сесію. Ми дообрали на сесії заступників, яких не було ще обрано до кінця, тобто секретаря ради і двох заступників. Зараз є комплект, і на завершення сесії я склав свої повноваження, які сесія прийняла. І сьогодні в місті є команда, яка готова до нових виборів. Скільки часу це не було на це, до нових виборів, вирішувати питання міста. Більш того, я запропонував сьогодні, коли вже на раді з колективом, апаратом міськвиконкому, що я навіть прошу зараз на сесію винести тільки рішення, на наступну сесію, тільки, яка вже там буде, тільки рішення, які пов'язані з життєдіяльністю міста, щоб не було ніяких політичних моментів, щоб не було питань, які там мають десь розгляд.
Ернест Нусер наприкінці нашої розмови він заявив, що він повертається на свою стару роботу в обласній раді, і також заявив, що обласна рада дуже гарно співпрацює з обласною держадміністрацією. Обласну держадміністрацію Закарпаття очолює пан Різак. Пане Горобець, ви з нами залишилися останнім нашим гостем. Ми не змогли таки відновити зв'язок з паном Сушкевичем, він десь поза межами контакту по його мобільному телефоні. Давайте підіб'ємо підсумки про цю справу навколо Мукачева. Пан Зінченко сьогодні гостро оцінив діяльність СДПУО у цій справі, також гостро засудив посадовців у цій справі і сказав, щоби запобігти таким повторенням, треба ліквідувати дірки в законодавстві, у виборчому законодавстві. Що це за дірки і як їх будете ліквідувати?
Ви знаєте, для теперішньої влади любий закон – це купка паперу. І таким чином щось міняти в купці паперу, не міняючи нічого у владі і в суспільстві, це означає самообман і обман виборців. Я хотів би прокоментувати слова пана Нусера. Чому пан Нусер говорить про лише закордонних візитерів? Правда, були. В мене є, як голови слідчої комісії по виборах попередніх Мукачева, дані про те, що братки кримінальні приїжджали аж із Донецької області, їх туди набирали вищі чини міліції області. А чому він не говорить про місцеві кримінальні авторитети, зокрема Іщенко, кличка Кіфля, Пауло, він же кличка Чалий, Чубірко, це рекетир, який рекетирствував на всіх дорогах Європи, і він же Швагро, родич по жінці Медведчука. Власне, вони організовували побиття і народних депутатів, побиття виборчих дільниць.
Пане Горобець, я вас мушу перебити, нам залишається одна хвилина. Отже, що буде далі? Як ви далі будете розвивати цю справу? Будете судитися? Що будете робити?
По-перше, ми покажемо справжню роль не гаранта Конституції Кучми, який на цьому будує собі третє президентство. І показує суспільству, що в такий спосіб він хоче прийти кримінально до влади. Але цього не вдасться. Не вдалося в Мукачеві, не вдасться в Україні.
Дякую, пане Оробець. На цьому ми завершуємо вечірню свободу. Сьогодні ми дискутували ще раз мукачівські вибори міського голови. Наші гості – народні депутати Юрій Оробець і Валерій Шушкевич. Пробачте, Сушкевич. На черзі передача «Права людини. Українська реальність». Тема сьогоднішня – Міжнародний день захисту дітей. Слухайте Радіо Свобода. З вами прощається Ірина Халупа. Шануймося. Шановні слухачі, ми вітаємо вас. На хвилях Української служби Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, за режисерським пультом Наталія Антоненко. У цьому випуску ви почуєте.
Хоча в Україні стандартні правила щодо рівних прав і можливостей інвалідів, але не так часто можна зустріти у Львові дітей в інвалідних візках серед їхніх ровесників. Мешканці гуртожитку вже звернулися із своєю бідою до прокуратури Харкова.
Суд визнав дії начальника ЖЕК незаконними і такими, що порушують права громадянина.
Олександр Висоцький у боротьбі за справедливий розподіл земельних ділянок пішов проти системи.
Першого червня – Міжнародний день захисту дітей. А чи дотримуються права дітей в Україні? Чи гарантує їм держава право на освіту, розвиток і безпечне життя? Згідно з різноманітними соціологічними опитуваннями, на більшість цих питань можна отримати негативну відповідь. Але окрім дітей фізично здорових, сотні тисяч маленьких українців є хворими. Вони все своє життя проводять в інвалідному візочку, і їхнє життя повністю залежить від дорослих людей. Моя колега Галина Терещук запитувала у батьків неповносправних дітей, які права їхніх синів та дочок не дотримуються в Україні.
Пані Марія Сачок, синові якої 23 роки і який хворіє дитячим церебральним паралічем, своє життя повністю присвятила синові. Жінка вимушена була звільнитися з роботи. Вона доклала усіх зусиль, щоб її син не почувався самотнім у суспільстві, щоб він бував у товаристві молодих людей. Вадим відвідує лекції в Українському католицькому університеті. Марія Сачок розповідає.
Але це сильно важко для мами. Звичайно, коли дитина одинока і депресії страждає.
Хоча в Україні стандартні правила щодо рівних прав і можливостей інвалідів, яким передбачене право на освіту, участь у різноманітних заходах разом з дітьми фізично здоровими, але не так часто можна зустріти у Львові дітей в інвалідних візках серед їхніх ровесників. Пані Світлана Невко, мама 12-річної хворої Марічки, котра навчається у звичайній середній школі, зазначає.
Головні наші права обмежені транспортом. Ми могли б пойти в різні міста, ніхто нас туди не забороняє нам ходити, але дуже важко з транспортом, і це головне наше обмеження.
Так трапилося, що Наталка Курило у 19 років сіла в інвалідний візок. Сьогодні дівчинка закінчує навчання у Львівському національному університеті імені Франка. Вона здобуває професію психолога. Наталка Курило говорить про складності під час навчання.
Найбільша складність в навчанні полягала в архітектурних бар'єрах. Тобто це було досить складно, тому що наш університет не пристосований зовсім. І весь тягар мого переміщення – це були мої одногрупниці, і батьки, і якісь волонтери. Якби найбільша складність була в тому. І також відвідування бібліотек. Авто нема, а всі наші автобуси вони не пристосовані, тому це складно.
Щомісяця держава виділяє пенсію на неповносправну дитину – 60 гривень. Олена Станік, менеджер навчально-реабілітаційного центру «Джерело» для дітей неповносправних, в інтерв'ю Радіо Свобода зауважує.
Не йдеться ні про який прожитковий мінімум, а просто дуже маленькі кошти. А неповносправні діти потребують значно більше коштів, ніж здорові діти. Це часто і памперси, і ліки, які коштують дуже дорого, і переважно мама не може працювати, тому що в центрі «Джерело» є тільки невелика кількість дітей, а мама, маючи неповносправну дитину, змушена доглядати на дитину, не може знайти собі роботу, і тому держава повинна, звичайно, більше дбати. То вони є дискриміновані в реалізації свого права на освіту. Тому що якщо дитина не може собі дати раду самообслуговуванням, вона практично позбавлена можливості бути на рівні з іншими дітьми в школі чи в дитячому садочку. Це теж абсолютно не є нормально.
Розповіли мені батьки про те, як важко їм виходити із громадського транспорту з дітьми. Не часто хтось здогадується допомогти витягнути візок. Говорили й про те, як їхніх дітей уникають у суспільстві. Але більше матері воліли говорити мені про те, які їхні діти гарні і кохані, як вони люблять життя і людей. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Права людини.
Права людини.
Права людини.
Права людини.
Щовівторка та щочетверга о 20:45 за київським часом. Програма «Права людини. Українська реальність» на хвилях Радіо Свобода. У минулих програмах ми неодноразово розповідали про порушення житлових прав мешканців гуртожитків. Відомчі гуртожитки продаються, а їхні нові власники виселяють людей на вулицю. Такі випадки були на Луганщині та у Львові. А тепер у подібній ситуації опинилися 20 мешканців гуртожитка підприємства «Укргермет», що у Харкові. З подробицями Вікторія Маренич.
Відомчі гуртожитки не потрібні ані підприємствам, де мешкають їх колишні працівники, ані місту. Бо знаходячись на балансі підприємства, як правило, мають величезні борги перед комунальними підприємствами Харкова. Проте випадок із колишнім гуртожитком підприємства «Укргермет» здивував багатьох. Справа в тому, що гуртожиток «Укргермет» продав приватній фірмі «СС-студія» разом із його мешканцями. А це близько 20 людей. Нові господарі заявили, що мають наміри гуртожиток продати, тому всі його мешканці мають звільнити його приміщення. Мешканці гуртожитку розповіли, що їм створено такі умови, за яких вони мають піти самі. Проте Анатолій Шкиря, мешканець гуртожитку, сказав, що майже у всіх є сім'ї, житла іншого у них немає, то куди вони мають іти? Георгій Коцанов мешкає у гуртожитку з 1993 року. На підприємстві «Укргермет» відпрацював 17 років. Він розповів про те, що за проживання нові господарі вимагають фантастичну ціну – 275 гривень на місяць проти 30 гривень, які вони платили раніше. Ніхто таких грошей не сплачує. Тому новий власник має право позбавити гуртожиток комунальних послуг, підключивши світло, газ, воду. Звичайно, що в цій ситуації хотілося почути і думку керівника «Укргермету». Проте секретарка у телефонній розмові повідомила мені, що директор «Укргермету» Юрій Горло буде пізніше – то за годину, то за дві, то за три. А потім, дізнавшись про мету дзвінка, повідомила, що директор знаходиться у відрядженні у Донецьку, а заступників в нього немає. Щодо приватної фірми «СПС-студія», то вона чомусь знаходиться за тією ж адресою і має ті ж телефони, що й «Укргермет». Нікого з керівників «СПС-студії» на робочому місці мені застати не вдалося. А мешканці гуртожитку вже звернулися із своєю бідою до прокуратури Харкова, особливо не сподіваючись на допомогу. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Луганське обласне відділення Комітету виборців України стало ініціатором судового захисту громадян, які скаржаться на неправомірні дії начальників житлово-комунальних підприємств. Останні, згідно із законом, повинні завіряти довідки для довірених осіб, які представляють інтереси громадян у судах. Як правило, відповідні організації відмовляються оформлювати такі документи. Детальніше інформує Василь Соколенко.
Подібна практика відмов домоуправів та начальників житлово-комунальних установ на прохання громадян завірити довідку вже давно набула масового характеру. Хоча за 114 статтею діючого Цивільного процесуального кодексу України такі довіреності завіряються нотаріально або за місцем роботи чи проживання. Враховуючи досить високу вартість нотаріально оформлених документів, Луганське відділення Комітету виборців України пропонує оформляти їх за місцем проживання, тобто у начальників ЖЕКів або домоуправів. За цією порадою звернувся з подібним проханням до домоуправа за місцем свого проживання і сіверсько-донецький журналіст Олег Севастьянов. Але начальник ЖЕКа відмовився поставити на згаданому папері відповідні підпис і печатку. І тоді консультанти обласного відділення Комітету виборців ознайомили начальника зі згаданою статтею Цивільного процесуального кодексу. При цьому попередили, що його неправомірні дії розглядатимуться у суді. Але на начальника це не вплинуло. Він повів себе самовпевнено. Вся його зверхність зникла тільки тоді, коли розпочався судовий процес. І він був змушений найняти адвоката, якому заплатив 520 гривень. А журналісту у суді безоплатно допомагав юрист відділення комітету виборців. В результаті суд визнав дії начальника ЖЕКа незаконними і такими, що порушують права громадянина. Суд також зробив визначення на адресу керівництва міського житлово-комунального господарства, вказавши на те, що його працівники не дотримуються чинних законів. Ось як цю ситуацію коментує член обласного управління комітету виборців Олексій Свєтіков. На жаль, це далеко не поодинокий випадок. Тільки наша приймальня вже тричі захищала інтереси громадян в таких ситуаціях, коли начальники житлових організацій відмовляються завіряти довіреності громадян для їхньої участі у суді. У зв'язку з цим ми вважаємо за необхідне дещо змінити наш підхід до вирішення таких справ. І у майбутньому ми будемо укладати з нашими клієнтами угоди і стягувати судові витрати з тих чиновників, які порушують закон. Можливо, саме таким чином, через грошове покарання, вони нарешті стануть дотримуватись прав громадян. Сказав Олексій Свєтіков. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
Проблеми стосунків громадян із органами державної влади. Ті, хто на суді пережив тортури, були залякані.
Допустили порушення, ви допустили сюди людей, які перешкоджають, яким судом було заборонено.
Мої права і моєї дочки інваліда порушені.
Ваші приймачі на хвилях Української служби Радіо Свобода. В ефірі програма «Права людини. Українська реальність». Боротьба селян за землю – вічна тема. Сьогодні у рубриці «Голоси скривджених» ви почуєте розповідь людини, чия справа тягнеться вже 10 років. Це науковець Олександр Висоцький, який повернувся кілька років тому до рідної домівки на Кіровоградщину. З ним спілкувалася Богдана Костюк.
Олександр Висоцький у боротьбі за справедливий розподіл земельних ділянок пішов проти системи, а саме системи покарання. Проти Олександрівської виправної колонії номер 104, розповідає пан Висоцький.
У 92-му році в нашому селі у людей забрали 1500 гектар землі. Це три села – Ясиноватка, Липівка і Могилів-Курінь. Забрав цю землю департамент по виконанню покарань під виглядом допомоги селянам. На сьогоднішній день, як з'ясувалося, це вийшла не допомога селянам, а підсобне господарство департаменту по виконанню покарань. Селяни осталися без землі і без майна.
Наскільки легко було повертати землю і боротися за свої права, враховуючи, що проти вас стояв департамент по виконанню покарань?
Це дуже важко, майже неможливо. Але це зроблено. У людей на руках сертифікати право власності на земельну частку, пай. Майно зникло, воно вже порізано і вивезено за ці роки. На цю боротьбу пішло майже 10 років. І на сьогоднішній день вона продовжується в судах, незважаючи на те, що навіть існує доручення президента, в якому сказано відповідним владним структурам реалізувати право селян, право власності на землю. Але його вперто ніхто не помічає.
А головним опонентом селян виступає судова влада, каже Олександр Висоцький.
Це нова технологія боротьби. Тобто судова влада виконує закази, і дуже важко тоді оскаржувати ці рішення і боротися, бо там багато є варіантів, як можна не допустити до захисту своїх прав. Пройшли серію, якщо можна так сказати, судів господарських. Господарські суди були визнані Верховним судом, верніше, скасовані були. Призначено, скажімо, все з нуля, новий розгляд. Але вказівок Верховного суду ніхто їх не виконує. закони. Оце вже один із момент технології, і де все знову повторюється слово в слово. І, скажімо, на останньому етапі, на касаційному, нам зробили штучне банкрутство і не допустили уже до захисту своїх прав КСП.
І тепер селяни сподіваються на виконання доручення президента України. Цей документ вимагає від відповідних органів виконавчої влади, цитую, вжити заходів щодо реалізації права на землю працівників сільськогосподарського підприємства «Нове життя» і належного використання земель цього підприємства за призначенням, мовиться у дорученні президента України. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Шановні слухачі, це була програма Української служби Радіо Свобода «Права людини. Українська реальність». У київській студії над випуском працювали укладач та ведуча Надія Шерстюк і звукооператор Наталія Антоненко. Ми з вами прощаємося до четверга і бажаємо вам всіх гараздів. На все добре, шановні слухачі.